vy a vodiace psy. Vodiaci pes versus vodiaci robot. V súčasnej dobe vyspelých technológií sa čoraz častejšie stretávame s otázkou, aká bude budúcnosť vodiacich psov pri súčasnom trende využívania rôznych elektronických zariadení. Pravdu povediac, neviem, a samozrejme už v súčasnosti existujú veľmi sofistikované navigačné systémy, ktoré vedia ľuďom so zrakovým postihnutím účinne pomôcť pri orientácii a mobilite. Fenoménom, ktorý ale zostane stále zachovaný v prospech psa, je jeho príjemná telesná teplota 38 stupňov, pulzujúce srdce, hlava položená na vašich nohách, možnosť vzájomnej komunikácie pocitov, citová väzba a rovnako je pes aj prostriedkom, ktorý spája jeho majiteľa s okolím. Nie sú to samozrejme len samé výhody a tak ako aj v živote, aj táto minca má dve strany. Ak chce mať niekto doma živého tvora, je potrebné dbať na jeho prirodzené potreby. Vo väčšine krajín na svete vykonáva vodiaci pes svoje potreby v exteriéri a preto je potrebné ísť s ním von, nezávisle od počasia a niekedy aj hodiny. Sú krajiny, kde sa vodiace psy vyprázdňujú doma, väčšinou v kúpeľni na špeciálne podložky, ktoré je potom samozrejme potrebné čistiť. Ak sa musí, tak sa musí. Vodiaci pes bude rád pomáhať, ale rovnako ako ľudia potrebuje odpočinok, psychohygienu, dobré zdravie a pre pocit pohody potrebuje vhodné prostredie. Zdá sa to všetko ako celkom jasná a samozrejmá vec, ale nie je. Ak je napríklad vodiaci pes v rodine s viacerými aktívnymi deťmi, je na majiteľovi vodiaceho psa, aby situáciu v rodine manažoval a napriek neutíchajúcej energii detí vyhradil psovi tiché a pokojné miesto na odpočinok bez toho, aby psa niekto pri odpočinku vyrušoval. Potreba spánku psa je o mnoho vyššia ako u človeka a pes potrebuje odpočívať zhruba 16 hodín. Hoci odpočinok je jednou z foriem psychohygieny, nie je vhodné, aby vodiaci pes iba pracoval a odpočíval. Pri práci vodiaceho psa nevyužíva pes ani jednu vrodenú vlohu, nie je pre neho prirodzená a predstavuje pre jeho psychiku vyššiu záťaž. Aj z tohto dôvodu je nutné, aby mal vodiaci pes vhodné formy psychohygieny. Ľudia sa medzi sebou rozprávajú, čítajú, získavajú informácie z rôznych zdrojov a to každodenne. Pes potrebuje získavať informácie tak, že predovšetkým čuchom skúma okolie a dozvedá sa, kto v okolí žije, kto je tam nový, aký je jeho vek a podobne. Skrátka, dozvie sa všetko, čo ho ako psa zaujíma. V záujme jeho psychickej pohody je nevyhnutné zabezpečiť mu aj relaxačné prechádzky mimo vodenia tak, aby mohol získať čuchom, zrakom a sluchom potrebné informácie. Taktiež je potrebné zabezpečiť psovi vhodné formy hry, najlepšie s vlastným majiteľom. Služby veterinára nezahŕňa medzi veľké rozdielnosti medzi živým vodiacim psom a robotom, pretože ich ekvivalentom je určite servisovanie robotického psa, predsa len sa jedná o zložitý mechanizmus. Často sa stretávame aj s konštatovaním, že pes bol vodiť a bol teda vonku na prechádzke. Je potrebné si uvedomiť, že to, čo je pre majiteľov vodiacich psov možno prechádzka, je pre vodiaceho psa, pokiaľ je v postroji, práca. Popisované skutočnosti sú najvýraznejšími odlišnosťami medzi živým zvieraťom a strojom, ktorý je zhotovený z kovu alebo plastu, nepotrebuje žiadnu citovú väzbu, nemá nároky na pohyb či vzájomnú interakciu so svojím ľudským priateľom, nemá bolesti, ale na druhej strane neprirastie vám ani k srdcu. Je o mnoho skladnejší, nemusíte na neho brať ohľad, ak ho potrebujete, naštartujete ho a ak nie, odstavíte ho do kúta. Poďme si teda predstaviť dvoch najznámejších zástupcov robotického vodiaceho psa s peknými menami Mark a Thea. Projekt Guide Dog Robot sa začal v roku 1977 v organizácii MEL, Mechanical Engineering Laboratory v Japonsku. Dostal preto pracovný názov MelDog a z nejakého dôvodu dostal aj osobnejší názov Mark. Jeho štyri verzie boli teda označované ako MelDog Mark 1 až 4. Projekt sa realizoval a jednotlivé verzie sa testovali až do roku 1983. Cieľom projektu bolo zvýšiť mobilitu nevidiacich ľudí pomocou funkcií, podobných ako majú živé vodiace psy, a zabezpečiť podobnú poslušnosť pri navigácii alebo vedení nevidiaceho pána, inteligentnú neposlušnosť pri odhaľovaní a vyhýbaní sa prekážkam na jeho ceste a ako bonus odstrániť nutnosť používať ostatné zmysly, čím by sa zabezpečil vyšší komfort pre používateľov psa robota, čo znamenalo zabezpečiť takú komunikáciu so strojom, ktorá neruší jeho ostatné zmysly. Projekt Meldog Mark mal ambíciu splniť požiadavky definované ako komplexné a ideálne pre mobilitu pre nevidiacich ľudí a boli definované ako: za prvé, viesť každý nasledujúci krok nevidiaceho, za druhé, zabezpečiť jeho správnu smerovú orientáciu a za tretie, zabezpečiť navigáciu nevidiaceho primerane dlhý čas po známom aj neznámom prostredí. V čase testovania robotického vodiaceho psa Meldog Mark 1 až 4 boli postupne vyvinuté aj iné, podobné navigačné pomôcky, tie ale na rozdiel od neho spĺňali iba požiadavku 1 a 2. Len pre zaujímavosť, patrili k ním cestovná pomôcka Pathsounder, ktorá je určená ako doplnok k využívaniu zvyškov zraku, sonické okuliare Sonic Glasser, virtuálna slepecká palica Laser Cane, sonarový senzor MOAT a ultrazvuková pomôcka na detekciu prekážok Nottinghamov prekážkový detektor. Systém spracovania informácií používaný uvedenými zariadeniami je veľmi jednoduchý a hrubý, takže nevidiaci používateľ sa musí sústrediť viac na zariadenia, čo vedie k únave používateľa alebo strate ďalších informácií, ktoré by sa inak mohli získať zvyšnými zmyslami. Aby mohol pri navigácii a bezpečnosti pohybu pomáhať robot, bolo potrebné vyriešiť tri zásadné otázky. Ako sa bude robot pohybovať pomocou organizovanej mapy prostredia a registrovaných orientačných bodov v prostredí? Ako robot nájde prekážky, ktoré nie sú zaregistrované na mape a vyhne sa im? A ako robot informuje svojho nevidiaceho pána o trase a zistených prekážkach? Tvorcovia Meldog Mark sa skutočne inšpirovali živým vodiacim psom, pretože použili pri jeho konštrukcii najdôležitejšie praktické funkcie živého vodiaceho psa, a to sú poslušnosť a inteligentná neposlušnosť. S cieľom napodobiť čo najviac funkcie reálneho psa boli pre robota nastavené nasledujúce špecifikácie, podobne ako je tomu pri živom vodiacom psovi. Prvá. V zásade, rovnako ako pri vodiacom psovi, vodca preberá iniciatívu. Nevidiaci dáva robotovi príkazy riadiacimi prepínačmi prepojenými káblovým pripojením. Robot predchádza pána a zastaví sa na každej križovatke. Počká na ďalší príkaz smeru, pravý, ľavý, priamy alebo zastaví a podriaduje sa príkazom. Ak nevidiaci nepozná oblasť a chce úplne automatické vedenie, stačí prideliť robotovi štartovací kód a cieľový kód. Robot určí, či existuje trasa do cieľa. Ak existuje viac ako jedna trasa, zvolí optimálnu trasu a podľa toho navedie nevidiaceho. Robot z bezpečnostných dôvodov zastaví na každej križovatke, ktorú má nahranú v mapách. Druhá. Keď robot zistí nebezpečnú situáciu na ceste, prestane poslúchať príkaz nevidiaceho a vydá mu výstrahu. Ak sa prekážka pohybuje smerom k robotovi, zastaví sa a upozorní pohybujúci sa objekt na prítomnosť nevidiaceho a nevidiaceho zase upozorní na pohybujúci sa objekt. Ak sa prekážka pohybuje rovnakým smerom, ale pomalšie ako nevidiaci, požiada robot nevidiaceho, aby znížil svoju rýchlosť, aby sa robot mohol pohybovať za identifikovanou prekážkou, pravdepodobne chodcom. Ak niečo pred robotom križuje cestu, robot počká, kým to prejde. Ak zistí prekážku, ktorá sa nepohybuje, pokúsi sa zistiť, či je možné nájsť priestor, ktorý umožní bezpečný pohyb nevidiaceho okolo prekážky. Ak existuje priestor, bezpečne ho navedie okolo prekážky. Pokiaľ nie, pokúsi sa nájsť novú cestu do cieľa bez použitia nežiaducej cesty. A tretia. Všeobecne sa rýchlosť robota riadi tak, aby sa zhodovala s rýchlosťou chôdze nevidiaceho. Ak teda nevidiaci kráča pomaly alebo rýchlo, robot svoj pohyb prispôsobí, pričom vzdialenosť medzi nimi je takmer konštantná. Pokiaľ robot pracuje spoľahlivo, nevidiaci sa môže sústrediť na svoje zostávajúce zmysly a vlastné rozhodnutia. Robot ho varuje, iba keď nedokáže detekovať prekážku alebo sa nevidiaci nachádza mimo bezpečnostných zón. Ešte pre dokreslenie vášho obrazu. Mark 1 bol kovový, obdĺžnikový robot o dĺžke cca 80 cm, šírke asi 50 cm a výške cca 60 cm. A pohyboval sa celý pred nevidiacim. Medzi ním a nevidiacím bola vzdialenosť zhruba 1 meter, aby nevidiaci stihol registrovať varovania robota. Mark 2 a Mark 3 zmenili svoj tvar iba nevýrazne, za to Mark 4 bol v tvare pozdĺž prerezanej vajcovej škrupiny s podobnými, trochu menšími rozmermi ako jeho predchodcovia. Čo si v skutočnosti neviem predstaviť je, ako je vyriešený nástup do električky alebo autobusu v spoločnosti Marka. Theia je z nejakého dôvodu taktiež označovaná ako robotický vodiaci pes a oproti Markovi je to maličké ručné zariadenie, ktoré vyzerá ako fén a má vpredu senzory. Nevýhodou takmer všetkých ručných zariadení je to, že je potrebné s nimi pohybovať, aby senzory zachytili plochu, ktorý nevidiaci potrebuje analyzovať. Na záver už ponechám na poslucháčoch, aby zhodnotili vypočuté informácie na tému živý vodiaci pes versus robotický vodiaci pes a dúfam, že toho svojho za žiadneho Marka alebo Theiu nevymenia. Jarmila Virágová.